материала, който следва. Това не е толкова материал, колкото един поклон. Поклон от Дарик Радио, от нашето предаване, най-вече от колегите от Пловдив, Митко Лишев и Лалка Златанова, които веднага отреагираха на идеята ни да направим нещо in memoriam за хората, които, защото времената бързо се минят. Не помним какво е станало преди 5 години, преди 10, преди 15. А когато Георги Славков беше на терена, когато правеше великолепни финтове в средата на терена, великолепни, страхотни наказателни удари изпълняваше, просто ние феновете ни побъркваше. Страхотна радост беше за ЦСКА, че дойде в нашия отбор, но иначе той си е от Ботев, той си е от Пловдив, той си е от Тракия и си обичаше този град. Нелепо почина преди една седмица, на 20-ти, ако не се лъжа, януари, ден преди рождения ден на Дарик. Така че, слушайте, един спомен за Георги Славков в ефира на Дарик.
Точно преди 9 дни, на 21 януари, душата на един голям човек потегли към небето. Отдавна е известно, че мястото на Георги Славков е именно там, сред звездите. Но едва ли някой е очаквал, че той ще поеме натам толкова рано и болезнено внезапно. Тръгна си от работа и повече не се върна. Не се сбогува с никого. Остави в сърцата на всички, които го познаваха, една дупка. Дупка, издълбана от невъзможността да го прегърнем, да му благодарим, да му кажем, че пак ще се видим някой ден, там горе. Остави ни обаче спомена за него, а това е истинско богатство. Сигурен съм, че всеки, който е виждал Георги Славков, докосвал се е до него или просто си го спомня от годините му на футболното игрище, има какво да каже и разкаже за него. И аз не правя изключение. Работата ме запозна с Бенкса някъде през 2008, а съдбата реши да деля кабинет с него в последните му месеци на този свят. През тези 5 години не чух нито една лоша дума от него, нито от някой друг по негов адрес. Странно за нашата мила България, нали? Оказа се, че това не е случайно. В следващите минути ще разберем как ще бъде запомнен от своите учители, съотборници и почитатели, златната топка на България от 1981, легендарният футболист на Ботев, Пловдив и ЦСКА, достойният човек и голямата личност, Георги Славков. Започваме отзад напред, от неговото изпращане, защото броят на желаящите да се поклонят пред паметта на Бенкса надмина средната посещаемост по българските стадиони в днешни дни. А разказът за него започват Чико, Зума, Стойчо Младенов и Димитър Пенев. В памет на Георги Славков.
Имам изключителни спомени като играч. Ние малко се заварихме един-два матча. След това като треньор имах възможността да работя с него. Изключителен талант в футбола. Като човек беше скромен, неприказлив, не споделяше много неща, но беше професионалист, даде много за българския футбол, за Ботев. И този връх с златната обувка беше нещо уникално, тъй като имах честа с него да пътуваме до Париж и да вземем златната обувка. Беше едно невероятно преживяване. Признат не само в България и в Европа с тези постижения. Всичко хубаво мога да кажа през цялото време, в което сме били заедно в един голям отбор, в един голям колектив. Момчета сте от школата на Ботев.
Когато говорим за Георги Славков, говорим за един човек, който записа с златни букви името си и в Ботев, и в ЦСКА, и за българския футбол. Той беше един скромен човек, където не искаше никаква изява. Работеше до последния момент, пак за Ботев. Човек достоен за уважение, да е лека пръста, която ще го покрие.
Много рано Господ си го прибра. Един велик футболист, получил признание в цяла Европа с постигането на успехите, които през своята кариера имаше. И преди всичко един голям човек, един изключително коректен, честен човек, което ще ни липса много, не само на футбола, ами на нас, които сме така били близки с него, сме общували и сме съжителствали.
Загубихме една легенда, която е в 90% най-малко е допринесла за Ботев, за ЦСКА. Знаете, и в чужбина той игра. Това е една история за тази личност.
Как ще запомнят Георги Славков бившите му съотборници, приятели и колеги до последния ден от живота му? Георги Георгиев, Костадин Костадинов и Марин Бакалов.
Ами много добре се спомням, тъй като съм бил доста малък, когато почнах да ходя на мачове на Ботев, на мачове на юношеска национална отбор, където Гош Славков играеше. И тогава за първи път чух, нали, от привърженици, които явно са го наблюдавали, Бенкса, това ще бъде голям играч, това ще бъде бъдещата звезда. И тогава просто съм останал един вид като фен, играеше горе-долу на моя пост, когато можех, разбира се, ходя да го гледам. Той беше тип футболист, който тогава вече отворяваше по-модерния футбол, който навлезе през 70-те години, нали, с повече бързина, с повече движение, работа с двата крака, така един футболист, който разшипе шаблона, който до тогава беше, преди това беше един от футболисти, модерните футболисти на футбола, тоталния футбол, както тогава навлезе. Били сме съперници на терена, спомням си неговата непримиримост и спортна злоба, която имаше като противник. Тук други хора са играли с него, знаят по-добре, но той беше един футболист, който не обичаше загубите. Един футболист, който се раздаваше, който доставаше радост на хората и така доста труден за противниковите отбори.
На всички, които сме от Пловдив, така по-свързани с Ботев, ни е ясно какво представлява той за историята на Ботев. Ти си бил и в ЦСКА, откъдето е минал и Георги Славков, там как гледаха на него?
Разбира се, че гледах с много добро око. Самият факт, че доста хора от ЦСКА клуба дойдоха на погребението. Доказателство за това е един от най-големите футболисти на ЦСКА, с които той е играл, дойдоха на погребението да уважат последен почет. Да.
С Гошо се познаваме от може би 73-4 година. Още като участници в детските отбори на аз на Ботев, той тогава в Тракия Стамбулийски. И така, след като почина, много хора задават въпроса, що му ви казвахте Бенкса. Просто още в най-малка възраст, като нали, участник в Тракия Стамбулийски, изключителен футболист от много малък си личеше, играеше на много постове, централен защитник, централен нападател, полузащитник, дори в определени матчове треньора в един и същи матч го ползваше на 3-4 места, включително и вратар. И точно според мен, заради това, че играеше и като вратар, той е прякор Бенкса, си му беше още от много малък останал. Винаги е бил с огромна жажда да се докаже на терена, с много силен характер, може да се каже, във всеки един матч. Жаждата да се докаже пък се изразяваше в друга жажда, изключително желание да намери позиция, да отбележи гол, и това може би в последствие да го докара до там да получи златната обувка през 81-а година. Освен това, че беше голям талант, вложи и много труд и много голямо желание във всеки един мач, който е играл, без значение Ботев, ЦСКА, национален отбор и където е играл.
Гош Славков, аз 80-та година започнах да играя в Ботев, бях 18 годишен, макар че не е много по-голям от мен с 4 години, но той се беше превърнал и беше идол на голяма част от всички тези юноши, които мои набори по-малки. Аз се беше превърнал нещо в фигура, която беше обичана от целия град. Всъщност 80-та година, когато аз започнах да играя в Ботев, отбора не беше толкова силен като отбор. Силата на отбора беше в качествата на Гош Славков. Или той се беше превърнал наистина в идол, даже те го благотворяха. Самото отношение на феновете, имаше голяма истерия. Където и да отидеш, беше посрещан с голям интерес. Просто си беше звезда. Шега спечели златната обувка, все пак и спечелят на този приз. Това е едно високо стъпало в европейския футбол. Паресното по това време в България беше доста равностойно, имаше много силни отбори. ЦСКА бяха отбор, който ли елиминираха, може би те години някъде, Ливърпул с Нотингам играха с... мериха сили с големи, с грандове в Европа. Левски бяха били, Барселона бяха... бяха много силни отбори. Славия бяха най-силното поколение в историята на Славия. С Желясков, с Шандар Цветков, Локосов, Ейзбойчо, Величков. Така че имаше много високо ниво на вътрешното първенство и да постигнеш такъв успех на спечели златната обувка, мисля, че само по себе си така е едно сериозно постижение в личностен план. Говори за качествата на този футболист. Беше наистина просто футболист, легендарен футболист. На него се гледаше като един от най-силните футболисти в историята на ЦСКА. След това в Шабеш, Португалия. Там има много приятели. И спомням си, имаше един мач с Академик София в София, в който не бях на необходимото ниво. И тогава по време на мача той беше така доста рязък и прави откровен. Ми казва, ако така продължаваш в Ботев, не може да играеш така. Просто работи и усъвършенства, защото посредственост в Ботев не може да има. Това според мен така изигра голяма роля и стана мото по-нататък в моята бъдеща кариера като футболист. Той е от този тип хора, който на каквато и позиция да се намира, той трябва да свърши работа перфектно. Перфекционист. А че докато беше футболист, то е ясно. И в Ботев, и в ЦСКА, и в Шабеш, и в Сенитен, пак това, което казвам. Значи футболист на високо ниво, организация около себе си, както и тук последните му дни на нашата база в Коматево, в която започна с... все едно винаги е бил тук. Пак казвам, незабележим, но с ред, отговорност към хората, с които работи.
Талантите стават звезди благодарение на своите почитатели. Безсмъртието на Георги Славков в аналите на футбола и в паметта на хората е гарантирано именно заради това. То е гарантирано от тези, които Бенкса не познаваше, но в чийто живот успя да остави своя отпечатък. Ето как ще бъде съхранена паметта на Славков от неговите почитатели.
Футболист с огромно значение за Ботев, с харизма, характер невероятен. Така говориха всички покрай мен. Малко комичен спомен, има се някакъв матч срещу непретенциозен отбор. Доспа за Ботев, Славков стана за топката и аз като малко дете, за да стана интересен там, казах, че няма да вкара доспата и той не е вкара. И един дядо дойде и ме дръпна за ухото и каза, абе момче, този човек на тренировки не изпуска доспати, откъде знаеш? Абе, така. Та, какво останало е неприятното впечатление от това време, че добър футболист Ботев отиваше в Левски или ЦСКА, защото след като спечели златната обувка, много бързо замина към столицата. Супер неприятно впечатление. Като част от цялото неприятно впечатление от комунизма ето това. Е това впечатление на едно малко дете, което е запалено по Ботев, е, че ти взимат радостта. После не помня някакъв футболист от Ботев така да се откорявал. Макар, че останалите години от 80-те, когато имахме невероятно поколение, вече с много добри спомени, помня почти всеки един, не мисля, че някой така се откорявал, както Георги Славков. Другото, което странно за мен, че след като приключи с състезателната си кариера, не остана в футбола. Държа се настрани от футбола, може би за добро. В крайна сметка, той български футбол последните 15-20 години е едно мръсно място, такова дълнопробно и хора, които са били извън футбола в последните години, по-добре, че са били извън него, са запазили по някакъв начин чисти. Погребението на Георги Славков, изумен съм от това, което видях, не очаквах. Не очаквах, защото сами аз, като много малък тогава, просто не мога си дам сметка какво представлява Георги Славков въобще за Пловдив, за футбола в България. Видях автобус, клубния автобус на ЦСКА, вероятно е бил пълен, защото не се сещам за клубна легенда на ЦСКА от близкото минало, който да не беше в Пловдив. Локо Пловдив, представени с много хора, начало с Христо Бонев, с Гочо Василев. От Христо Бонев съм изумен, че също дойде. Помним си думи на Динко Дирменджиев за него, така в завършек. Но не е тайна, че между тях като треньор и футболист е имало най-различни пререкания, защото двама невероятни характери са се срещали в Ботев, но Динко Дирменджиев, за Георги Славков говориш с изключителен респект. С изключителен респект. За един от най-талантливите футболисти, който той има възможност да тренира и да работи с него, уникално.
Човека, заради който съм станал от Ботев, това е 100% сигурно и безусловно за мен. Ще се върна на някои думи на Яската, като каза за заминаването му за София. Аз, въпреки че бях дете, плаках като много малко дете тогава. Бил съм на 10-11 години, когато замина за ЦСКА. Мога да разкажа за първия момент, в който го видях и заради който станах от Ботев. Това е 81-а година, пролетта, на матч между Ботев и Локомотив София на стадион 9 септември. Това е първият ми матч, на който баща ми води, Бог да го прости, на матч на Ботев. При това ми е водил на матчове на Локото. Той самия е фен на Локото и аз съм бил на такива други матчове, на които просто съм си останал едно дете, което харесва футбол, но без предпочитания. И на този въпросния матч с Локомотив София, още в първата минута, атака на Ботев, центриран и мисля отдясно, не мога да се спомня на кого, задна ножица на Жоро Славков. И сега дали беше греда или спасяване на вратаря, това не си го спомням, но това е първият ми ярък спомен от футбола, който остава до края на живота ми в мен. Впоследствие той се превърна в моя първи голям идол и любимец, заради когото имах тетрадка, в която си изрязвах снимки, статии и всичко свързано с него. Спомням си много ясно матч с Барселона, на който той отбляза гола от фал. Какво ми направи голямо впечатление на този матч? Просто все едно играеш и в махалата, разбираш ли? А реално той играе стилно грандовете, в момента един от най-големите отбори, пък и тогава също в света. Представям си каква психика и какъв характер трябва си, за да го направиш това нещо. Златата обувка си е достатъчно голям трофей. Факта, че само трима българи се взимали, и то много големи футболисти, Петър Жеков, Георги Славков и Христо Тичков. Самия този факт е достатъчен да го приравни с големите. В моите очи не е най-важно това, че е спечелил златната обувка. Факта, че беше уникален футболист като качества и това, което съм видял от него, макар и малко, защото последствие той замина в София, след това в чужбина. Малкото, което съм видял от него и въпреки, че съм бил малък, ми е оставил много трайни и големи впечатления.
През дългите години, когато съм гледал Ботев, въпреки, че имам много големи футболисти, мисля, че той е най-харизматичната фигура, която съм гледал. Аз чико не съм го гледал. Футбол гледам от 78, т.е. Ботев, колкото съм бил малък. Беше много харизматичен. Беше страхотен талант, ходихме заради него на мачове, вкарваше много голове. Аз съм имал личен контакт с него преди малко, попита Румен, някъде към 80-та година. Той беше приятел с Благоев Блангиев, тогава левият бек на Ботев. Блангиев. Аз бях 8-9 годишен. Блангиев живееше в нашия квартал и следяхме редовно кога Славков ще дойде на гости на Блангиев. Славков караше една червена лада, 1500, номера беше ПМ8899, до сега я помня. И дебнахме кога Славков ще дойде и веднъж видях ладата, бях до магазина, който беше в блока на Блангиев и казах, той път ще го чакам. И след малко излезнаха, говорихме си малко, беше страхотно вълнение за мен, страхотно изживяване. Той се прави като супер джентълмен. Думата може би не точно, беше страшно любезен, много деликатен, много мил, точно като голяма звезда. И след това месеци бях на върха на щастието, че аз съм си поговорил с Славков. Аз знаех, че някой толкова си говоря с него, обаче беше страшно вълнуващо. Той беше наистина страхотно впечатление ми направи. Нещо, което не се забравя цял живот. И нещо, за което много съжалявам, че имам приятел, в който работи в базата в Ботев. И си мислех да се видя с него, той да ме запознае, да му разкажа тази случка, как целият квартал сме го дърнали, кога ще дойде мълчуганите, да го видим отблизо, но за съжаление това не се повтори. Тоест не се случи.
Имах чувство, че за много голяма част от феновете той беше някаква потенциална такава опора. Ако, нали, ако всичко друго се изчерпа, Георги Славков е на линия. Той е жив и здрав, работи, няма го вече, съжаление.